Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Naredna sedmica biće ključna za formiranje nove vlade Srbije, izjavila premijerka Ana Brnabić. Veruje da će biti formirana sredinom oktobra. Pronađen snimač parametara leta palog MiG-21 u kome su stradala dvojica pilota, izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. U Jermeniji na Gorno-Karabahu proglašeno ratno stanje posle sukoba sa Azerbejdžanom na granici dve zemlje. Rusija i Evropska unija pozivaju na hitan prekid sukoba. Američki predsjednik Donald Trump predložio Amy Coney Barrett za sudiju Vrhovnog suda i čeka se potvrda u Senatu. To je prilika da se poveća konzervativna većina u sudu. Povodom Svetskog dana turizma prognoze govore da će biti potrebno i do 4 godine da se vrati na nivo iz prošle godine. Srpski kajakaši osvojili srebrnu i bronzanu medalju na Svetskom kupu u Segedinu. Prvog dana Roland Garrosa na teren izlaze Miomir Kecmanović i Nina Stojanović. Sutra oblačno, uveče kiša, temperatura do 25 stepeni. Slede opširne informacije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je pronađen snimač parametara leta palog MiG-21 u kome su stradala dvojica pilota. On je za televiziju Prva rekao da je snimač u dobrom stanju i objasnio da je to vrsta crne kutije na osnovu koje će se vidjeti na kojoj visini je avion leteo i kojom brzinom. Vulin je naveo da komisije sada proučavaju materijalne dokaze i da će izaći sa zaključcima koji će biti dostavljeni tužilaštvu.
Vojne komisije su završile sa terenskim radom. To znači da smo prikupili sve materijalne dokaze. Ostaci letilice su pokupljeni. Sve je to preneto u vazduhoplovni zavod. I naravno pronađen je snimač parametara koji se sada iščitava i gde će naši stručnjaci vidjeti koji su to podaci, šta je on to zabeležio. Dakle, mi vidimo kako se avion kretao, kojom visinom, kojom brzinom. Dakle, tu ćemo vidjeti kako je funkcionisao avion i kako su piloti, naravno, upravljali njime.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da će iduća nedelja biti ključna za formiranje nove vlade. Naredne sedmice predsjednik Vučić razgovaraće sa svim parlamentarnim strankama koje su prešle cenzus, rekla je premijerka za Pink i istakla kako veruje da bi nova vlada trebalo da bude formirana sredinom oktobra. Brnabićeva je govorila i o ekonomskoj stabilnosti i činjenici da uprkos koroni Srbija neće imati pad bruto društvenog proizvoda. Otkrila je i da će privrednici vrlo brzo vidjeti korist od dolaska Američke razvojne banke, jer je njen direktor John Jovanović već krenuo obilazak regiona u potrazi za prioritetnim projektima. Detaljnije Marina Bajić.
Sedmicu za nama definitivno je obeležio dolazak DFC-a. U prisustvu američke delegacije sa Richardom Grenellom na čelu, u Beogradu je otvorena regionalna kancelarija Američke razvojne banke. Ona će pokrenuti nezavršene infrastrukturne, poljoprivredne i projekte iz oblasti održivog razvoja, ali biće novca i za žensko preduzetništvo, kao i povoljnih kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prva sredstva mogla bi da budu na raspolaganju već krajem novembra, a pre toga, 1. oktobra, Privredna komora Srbije će svoju kancelariju otvoriti u Jerusalimu. Otkrio je u današnjem intervjuu za večernje novosti predsjednik komore Marko Čadež. Na nedoumice oko toga koliko bi konkretno iznosila finansijska pomoć Amerike, odgovorio je ministar finansija Siniša Mali. Za Kurir otkriva da je reč ne o milijardi dolara, kako se u početku pretpostavljalo, već o daleko većoj sumi. U pitanju su milijarde dolara, za to smo dobili potvrdu, a tačan iznos se još ne zna, jer dosta zavisi i od nas i naših projekata, kao i od naših preduzeća, istakao je ministar. Ono što se sigurno zna, to je da je direktor regionalne kancelarije u Beogradu, John Jovanović, već krenuo u obilazak regiona i da traži potencijalne projekte i partnere, otkrila je za televiziju Pink premijerka Srbije Ana Brnabić. Precizira i šta će sve ti projekti konkretno značiti za Srbiju i njene građane.
Više milijardi dolara za našu zemlju, da li kroz infrastrukturne projekte ili direktno kao podrška našim malim, srednjim mikropreduzećima, porodičnim firmama i jedan jasan signal da je Srbija zemlja koja danas ima dovoljno jaku, stabilnu ekonomiju i koja ima dovoljno jak privatni sektor, dovoljno jaku privredu da neka razvojna agencija kao što je DFC ili razvojni fond može da dođe i da plasira svoja sredstva ovdje. Adam Boler, čovjek broj 1 DFC-a, rekao je Srbija zaista ima takvu stabilnost da su se stvorili uslovi za DFC da budu u Srbiji.
Stabilnost, se dodaje, vidi i po BDP-u. On do kraja ove godine neće zabeležiti rast, ali nećemo imati ni pad, što je ogroman uspeh, objasnila je premijerka.
Ja sam razgovarala sa nekim nemačkim kompanijama u prethodnih nekoliko dana. Kada sam pomenula da će Srbija imati BDP kod nule, verujte, ljudi nisu verovali. To je uspeh u kakvom sanjaju mnogo jače ekonomije. Tako da mi sve bliži tome da mi u 2020. godini nemamo pad BDP-a. Tome ćemo biti daleko najbolji u Evropi. Imamo prosječne plate koje su nikada veće, 512 evra, 628 evra u Beogradu. Dakle, dogovorili smo ponovo povećanje minimalca u godini gde hiljade, desetine hiljada, stotine hiljada ljudi širom sveta ostaju bez posla. Mi smo dogovorili povećanje minimalne cene rada za 6,6%. Dakle, to su sve fantastične, fenomenalne vesti.
U njih premijerka ubraja i najavljeno povećanje plata i penzija, kao i najznačajniji projekat za zapošljavanje mladih, Moja prva plata, koji će, kako tvrdi, doneti 15.000 novih radnih mesta. A osim ekonomskih, Brnabićeva se osvrće i na političke izazove, pre svih na goruće pitanje kada će biti formirana nova vlada. Naredne sedmice predsjednik Vučić razgovaraće sa svim parlamentarnim strankama koje su prešle cenzus, odgovorila je Brnabićeva za Pink i ocenila kako veruje da bi novi saziv trebalo da bude poznat već sredinom oktobra.
Suđenje Saljihu Mustafi, prvom zvanično uhapšenom i optuženom pripadniku takozvane OVK, zakazano je za sutra popodne u Hagu, saopšteno istog suda.
Mustafa se tereti za ratne zločine, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Po optužnici, Mustafa je bio jedan od šefova obaveštajne službe OVK operativne zone Lab. Ročište će biti javno i moći će da se prati preko video linka na internet stranici specijalizovanih veća sa neznatnim zakašnjenjem. U pritvorskoj jedinici specijalizovanih veća Kosova u Hagu su i Hisni Gucati i Nasim Haradinaj, predsjednik i potpredsjednik organizacije veterana takozvane OVK, zbog zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupka, jer su objavljivali dokumenta o istragama, a medijima učinili dostupnim i podatke o žrtvama i svedocima.
Svet sa strepnjom prati situaciju u Nagorno-Karabahu. U tom regionu jutro se izbio oružani sukob Jermenije i Azerbejdžana, a dve zemlje se međusobno optužuju za pokretanje ofanzive. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je reč o kontraofanzivi, jer je Jermenija počela intenzivno granatiranje položaja azerbejdžanske vojske i naselja. Iz Jerevana optužuju suseda da je pokrenuo napad u pravcu regiona Nagorno-Karabah. Jermenije i nepriznata republika Nagorno-Karabah ranije su proglasili ratno stanje i opštu mobilizaciju. Dok Turska podržava Azerbejdžan, Rusija, Evropska unija i organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti poručuju da konflikte treba rešiti mirnim putem. O tome Sanja Brkić.
Vlada Jermenije tvrdi da je Azerbejdžan prvi izvršio artiljerijski i vazdušni napad, ali da vojska uspešno drži situaciju pod kontrolom. Na drugoj strani, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u televizijskom obraćanju obećao je pobedu u borbama njegove vojske protiv jermenskih i separatističkih snaga. Pitanje statusa Nagorno-Karabaha je već duže vreme glavna tačka sporenja Jerevana i Bakua, podsjeća spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija za naš program. Prema njegovim rečima, do boljih odnosa neće doći u skorije vrijeme, jer ni Jermenija ni Azerbejdžan neće odustati od polaganja prava na Nagorno-Karabah.
Pa po svoj prilici sukob će se nastaviti još neko vrijeme iz prostog razloga što je to jedan ne baš tako naivan nesporazum i osim toga to je večita tema između razdvajanja između Jermenije i Azerbejdžana, tako da mislim da to nije kraj, da će to trajati još neko vrijeme. E sad vidjet ćemo samo sa kojim rezultatima, jer stvar je u tome što iz Azerbejdžana stižu vesti da je Jermenija ušla u Nagorno-Karabah. Iz Jermenije stižu informacije da je Azerbejdžan krenuo pored. Snimci koji se pojavljuju na internetu pokazuju da su to, uništavaju se čak i neki tenkovi, velika, teška oruđa i tako dalje. U ostalom, u glavnom gradu, tamo, odnosno najvećem gradu, u Stepanakertu, su pozvani stanovnici da se sakriju skloništa i tako. Znači da je to ozbiljan sukob.
Dalje tog dešavanja i postizanje rešenja u velikoj meri zavise od interesa velikih sila, kaže Samardžija.
Turska se već na neki način uključila time što je podržala, direktno podržala agresiju Azerbejdžana, ako tako može da se kaže. Ono što je problem je to što je to, da tako kažem, na nekoj granici nesporazuma između Rusije i Turske moglo bi da se pojavi kao jedna nezgoda i za jedne i za druge, jer znamo da se te dve zemlje u posljednje vreme pokušavaju da nađu zajednički jezik. Ali u svakom slučaju moraće da se uključi i Evropa i svi ostali. Amerika će pokušati tu da se uključi na neki način, sad vidjet ćemo, mnogo zavisi od toga šta Amerika planira uoči izbora tamo predsjedničkih.
Sukob između dve susedne zemlje počeo je 1988. godine, kada je autonomni region Nagorno-Karabah proglasio cepljenje od Azerbejdžana. Tokom sukoba od 1992. do 1994. godine, Azerbejdžan je izgubio kontrolu nad tom oblašću i sedam susednih regiona. Od tada traju i pregovori o mirnom rešenju međudržavnog sukoba u okviru OEPS-ove Minsk grupe, kojoj predsedavaju Rusija, Sjedinjene Američke Države i Francuska.
Pakistanska vojska je saopštila da su indijske trupe otvorile vatru u Kašmiru i da je u napadu nastradao jedan njihov vojnik. U napadu je indijskoj strani pričinjena znatna šteta, ali pakistanske trupe nisu saopštile više detalja. Indijska vojska, koja nije prijavila nikakvu štetu niti žrtve, saopštila je da su njene trupe odgovorile na napad koji se dogodio duž kontrolne linije u oblasti Rađuri na jugu Kašmira, prenosi Associated Press.
Američki predsjednik Donald Trump predložio je Amy Coney Barrett za sudiju Vrhovnog suda i na ceremoniji u Beloj kući nazvao je jednim od američkih najbriljantnijih i najtalentovanijih pravnih umova. Trump je Barrettovu pre tri godine postavio za sudiju Federalnog apelacionog suda. Ukoliko predlog bude usvojen u Senatu, ona će u Vrhovnom sudu zameniti nedavno preminulu Ruth Bader Ginsburg. O tome kako bi izbor novog sudije najvišeg američkog pravnog tela mogao da utiče na predstojeća politička dešavanja, razgovaramo sa dopisnikom RTS-a iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Nenade, ko je Amy Coney Barrett, koja će najverovatnije postati sudija Vrhovnog suda?
Pa moram da kažem da je ona trenutno, kao što ste rekli, sudija, bila sudija Federalnog apelacionog suda, a ranije je radila i sa konzervativnim sudijom Vrhovnog suda Anthony Scaliom, koji je preminuo 2016. godine. Ono što se sa sigurnošću ne može potvrditi je kako će glasati o gorećim socijalnim i ekonomskim pitanjima, a pre svega ono koje će uskoro doći pred Vrhovni sud, a to je zakon o zdravstvenoj zaštiti. Tokom procesa nominacije za apelacioni sud 2017. glavno pitanje demokrata bilo je da li će ona poštovati odluke kao što su pravo na abortus ili pravo LGBT populacije. Ona je posvećeni katolik, majka sedmoro dece, a kako je tada rekla, sudija ne sme da dozvoli da njegova lična uverenja budu ispred zakona. Mada demokrate i dalje ne veruju to i očekuje se da će 12. oktobra, kada treba da počne njeno svedočenje pred pravosudnim odborom Senata, biti mnogo takvih pitanja.
Kako su sada demokrate reagovale na nominaciju?
Isto, vrlo burno, ali ne toliko zbog same gospođe Barrett, nego zbog činjenice da se pravi jedna vrsta pravnog presedana. Naime, nakon smrti sudije Scalia 2016. godine, republikanci koji imaju većinu i tada, a i sada u Senatu, blokirali su predsjednika Baracka Obamu tadašnjeg da nominuje sudiju koga će on izabrati. Ovoga puta oni koji su bili najveći zagovornici toga da se u izbornoj godini ne imenuje sudija Vrhovnog suda, sada su najveće pristalice, što će svakako dovesti do burne rasprave, ali demokrate malo toga mogu da urade s obzirom da republikanci u Senatu imaju većinu od 53-47, a za nominaciju Beret potrebno je 50 glasova.
Šta bi izbor još jednog konzervativnog sudije značio za predsjedničke izbore koji su za mjesec dana?
Pa moram da kažem, ono što će svakako značiti Donaldu Trumpu je to da je on na neki način ispunio svoje obećanje još iz 2016. godine da će promeniti odnos u Vrhovnom sudu. Znači, samo to u ovom trenutku može da bude veliki plus, ali ono zbog čega Trump insistira da se sudija izabere pre 3. novembra je činjenica da postoji ozbiljna mogućnost, tako barem Trump najavljuje, da se pobednik izbora u novembru odlučuje na kraju i u Vrhovnom sudu, a to će onda biti velika prednost za Donalda Trumpa, s obzirom da je sada odnos snaga u Vrhovnom sudu, ako Beret bude izabrana, 6-3, znači 6 konzervativnih sudija i 3 liberalna.
Da samo podsjetimo, zašto bi se predsjednički izbori rešavali u Vrhovnom sudu?
Pa, predsjednik Trump već nedjeljama ističe da glasanje putem pošte, koje je počelo pre više od 2 nedjelje, je potpuno nezakonito. On se plaši da će tu biti velikih prevara i da će na kraju, kada se iscrpe svi pravni osnovi, to pitanje možda morati da dođe pred Vrhovni sud, koji je, moram da podsjetim, i 2000. godine, kada je bila trka između bivšeg potpredsjednika Al Gora i Georgea Busha mlađeg, praktično odlučio pobednika izbora, odnosno naredio da se prekine ponovno prebrojavanje glasova u Floridi i tako Georgeu Bushu mlađem dodelio predsjedničku titulu.
Hvala naš sagovornik u novostima dana, bio je dopisnik RTS-a iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Građani Švajcarske se na referendumu između ostalog izjašnjavaju da li su za napuštanje sporazuma sa Evropskom unijom o slobodi kretanja ljudi. Pristalice ukidanja sporazuma tvrde da će to omogućiti Švajcarskoj da kontroliše svoje granice i izabere imigrante koje želi da primi, dok protivnici upozoravaju da će tako zdrava ekonomija upasti u recesiju, a stotine hiljada Švajcaraca bit će lišeni slobode da žive i rade širom Evrope.
Ovo su novosti dana. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji u posljednje 24 časa od posljedica virusa korona preminula jedna osoba. Od 3138 testiranih, 72 pozitivno. Na respiratoru je 21 pacijent. Krizni štab za borbu protiv virusa zasedaće sutra ujutru. Kako saznajemo, ocjenjivaće se trenutna epidemijska situacija, meriće se efekti preduzetih mjera za one koji su se vratili u zemlju. Također bit će reći i o zahtjevu Beogradskog maratona da se ta manifestacija organizuje u novom formatu. Razmatraće se i održavanje poslovnih sajmova i kongresa. U Republici Srpskoj u posljednje 24 časa virus korona je potvrđen kod 61 osobe, dok je jedna osoba preminula.
U Federaciji BiH prijavljena su 62 pozitivna i jedan preminuli. U Rumuniji je od posljednjeg preseka zabeleženo 1438 novih slučajeva zaraze, dok je 31 osoba umrla. U Sloveniji je rezultat na virus korona bio pozitivan u 159 slučajeva, dok je preminula još jedna osoba.
Obeležavamo Svetski dan turizma 27. septembar. Turistički radnici obeležavaju ga sa nikad lošijim rezultatima zbog pandemije virusa. Pad broja turista i prihoda u celom svetu je oko 70%, što je stvorilo masovno otpuštenje radnika u turizmu i ugostiteljstvu. Domaći turizam je u letnjem periodu bio u ekspanziji i donekle smanjio taj gubitak. U avgustu se u Srbiji odmaralo 25% više domaćih turista. Pripremila Jovana Obrenić.
Pandemija je izazvala velike negativne posljedice po ekonomiju u svetu i kod nas. Gubitak priliva od turizma u svetskim razmerama za prvih 6 mjeseci ove godine je 450 milijardi dolara. Nakon prošle rekordne turističke godine, Srbija u prvoj polovini tekuće beleži pad deviznog priliva za 18%, ističe direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović. Gubici bi bili i veći da se značajan broj domaćih turista nije odlučio za odmor na nekoj od destinacija unutar zemlje. U avgustu se 25% više domaćih turista odmaralo u Srbiji nego u istom mjesecu prošle godine, kaže Labovićeva i dodaje da nije sigurno kada će se ta grana u potpunosti oporaviti.
Ono što je procena je da će 2021. godina biti godina domaćeg turizma i da će biti eventualno godina putovanja po regionu u nekoj najbližem okruženju, dok je njihova procena da za potpuni oporavak će trebati između 2,5 i 4 godine. I to govorimo da se vratimo na one rezultate iz 2019. godine. Želim da istaknem koliko je velika ova kriza. U vreme svetske ekonomske krize 2009. godine kriza je bila, odnosno ovi rezultati i gubici su bili čak 5 puta manji.
I turizam našeg glavnog grada na početku godine beležio je rekordne rezultate sa rastom posete stranih gostiju od oko 30%. Od marta je sve stalo, zbog čega je taj sektor morao da se prilagođava, kaže za naš program direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović. On ističe da u Beogradu postoji 117 hotela, od kojih u ovom trenutku radi tek 40-ak.
Mi smo žestoko pogođeni i morali smo ove godine u hodu da menjamo i način na koji promovišemo i svoj način rada. Mi smo ovu godinu iskoristili za sve one poslove u infrastrukturi, ponudi turističkoj. Mi smo krenuli jednu posebnu promociju beogradskih izletišta, odnosno kako smo mi to nekad govorili, beogradskih prigradskih opština, i iz toga makar u tom smislu izašli jači nego ranije.
Umesto na tradicionalnom sajmu turizma u Nišu, predstavnici turističkih organizacija širom Srbije ovih dana sastali su se u tom gradu na novoosnovanoj manifestaciji Dani turizma, kako bi razmenili ideje o mogućem umrežavanju, saradnji i prevazilaženju krize. Direktorka turističke organizacije Niš, Danka Milojković, kaže da će koncepcija sajma biti promenjena, a manifestacija proširena.
Umesto puteva koji se ukrštavaju, želimo da Niš bude luka i da bude dobar domaćin i turistima i gostima i da prosek dolaska koji je 2 dana boravka u Nišu pomerimo na 3, 5, 7 i više dana, da ljudi koji dolaze u Niš osim posla i odmora jednostavno borave i u drugim delovima i okolini Niša na području jugoistoka zemlje.
Tema ovogodišnjeg Svetskog dana turizma je turizam i ruralni razvoj. Upravo se u takvim sredinama u našoj zemlji tokom letnjih meseci tražio krevet više, dok su turistički lokaliteti zabeležili značajan porast broja ulaznica u odnosu na avgust prethodne godine. Turistička organizacija Srbije se zbog aktuelne epidemiološke situacije odlučila da ovaj dan obeleži na drugačiji način, tako što će na svom sajtu objaviti anketu pod nazivom "Koju ste vi avanturu izabrali ovog leta?". Cilj je da se na osnovu utisaka i sugestija domaćih turista o destinacijama u Srbiji radi na daljem unapređenju turističke ponude.
Svetski dan turizma obeležen je i na beogradskoj Adi Ciganli. Tamo je bila Tijana Sibinović.
U kamenom gradu na Adi Ciganliji danas je sve u znaku turizma. Beogradsko more, jedna od top 10 turističkih destinacija u prestonici, nudi mnoge sportsko-rekreativne aktivnosti. Današnji posetioci će sve to moći da vide na drugačiji način, kroz 3D naočare, objašnjava PR Ade Ciganlije Maja Pavlović.
Stiče se utisak u stvari da ste na samoj Adi Ciganliji, da čak u nekim sadržajima i učestvujete. Interaktivan video. Vrlo je zanimljiv, namenjen je i stranim turistima jer je na engleskom jeziku i naravno kroz njega možemo da vidimo i avantura park i mini golf i sportski tereni za sve vrste sportova koji su potpuno uređeni i osvetljeni i piknik prostor i trim teretanu i trim stazu.
Posećenost Ade Ciganlije bila je uobičajena uprkos epidemiji. Mnogi građani Srbije su se okrenuli domaćem turizmu, pa su zbog toga, kako kaže turistički ekspert Dejan Veselinov, neka mesta zabeležila rekordnu posećenost.
Na primjer, Stara planina koja je zabeležila u julu porast od 169% je, da kažemo, imala puno više gostiju nego prethodne godine, zatim banje, planinski centri i sve ono što je bilo tokom leta aktualno. Prema tome, taj deo priče je dobro radio.
Promenila su se i interesovanja turista, koji se sve više okreću ka prirodi, kaže direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović. Dodaje da je letnja sezona na toj planini prošla dobro.
moramo da budemo zadovoljni pre svega posećenošću u mesecu julu i avgustu, jer je tada zaista Zlatibor kao destinacija beležio veliki broj posetilaca na samoj destinaciji. Lokaliteti su obarali rekorde po dnevnim posetama, mi smo imali zaista veliki broj izletnika i nekako ova situacija su pokazala neko novo interesovanje. Pojavili su se neki novi trendovi na samoj destinaciji. Turisti su pokazali više interesovanja za aktivan odmor, biciklizam, šetnje, planinarenje, izlete, piknike pored samih reka.
Prethodnih meseci društvene mreže su bile prepravljene fotografijama Golubačke tvrđave, koja se nalazi u ponudi turističke agencije Đerdap. Šta još oni nude, priča Ivan Morarević.
Od Golubca, Donjeg Milanovca, Kladova, Negotina, ceo geopark. Pa eto, to je malo vratilo nadu ovih zadnjih, da kažemo, mesec i po dana, da će nešto opet biti od turizma. Verovatno i baš zbog toga i cela ova manifestacija nosi naziv Restart turizam.
Međutim, nakon nekih nesavesnih turista, restart će biti potreban i prirodi, jer su, kako dokazuju mnoge fotografije i video snimci, za njima ostala pogažena polja lavande i bačeno smeće tamo gde mu nije mesto.
Naredna fakultetska godina odvijaće se u znaku online nastave, ali će značajan deo aktivnosti dalje morati da se odvija uživo. Srpski univerziteti su doneli odluku da brucoši u početku dolaze na fakultete kako bi osetili atmosferu i način rada. U slučajevima pojave virusa fakulteti će reagovati u skladu sa preporukama kriznog štaba i ministarstva prosvete. O tome Milenko Marković.
Stari studenti su se već prilagodili novim uslovima u drugom semestru prošle fakultetske godine. Rektor Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović kaže da su svi univerziteti u Srbiji doneli odluku da se primeni kombinovana nastava u novoj akademskoj godini.
Ono što je važno je da ona je jako fleksibilna i da će se u zavisnosti od epidemioloških uslova ona prilagođavati. Mi krećemo sa velikim naglaskom da brucoši osete taj fakultetski život i da imaju što više nastave uživo. Što znači da studenti viših godina koji imaju iskustvo online nastavi nastavljaju jednim delom online nastavi. Nije ista situacija na svakom fakultetu i svaki fakultet će napraviti svoj konkretan plan kako će raditi. Pod velikim pritiskom su fakulteti koji imaju eksperimentalnu nastavu, kod njih je to najkomplikovanije.
Rektor Kragujevačkog univerziteta Nenad Filipović podsjeća da nije moguće da cela nastava bude online.
Zbog specifičnosti vežbe moraju da budu izvođene uživo, konkretno na tehničkim fakultetima, na medicinskim fakultetima, da zaista mora da to bude uživo rađeno. Uvodi se naravno u određenim grupama u skladu sa merama zaštite i preporuka da ide sve online gde god je to moguće.
Univerziteti su dobili jasne preporuke kako da se postupa u slučaju sumnje ili potvrđene zaraze. Zdravstveno stanje studenata i nastavnog osoblja pratit će studentske poliklinike, kaže rektor Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Zdravko Vitošević.
Prilikom dolaska na fakultet njima se svakako meri temperatura. Ako se primeti da bilo koji od studenata ima temperaturu ili bilo koje znake ili simptome koji su vezani za COVID-19, dežurni profesor, odnosno dežurni lekar studentske poliklinike daje signal da se taj student, znači, skloni. Ako se utvrdi da je student bio COVID pozitivan, onda čitavu grupu, znači, sklanjamo i uklanjamo, znači, mogućnost daljeg širenja zaraze. Ili ako je bio smešten u studentskom centru, znači, kapaciteti studentskog centra stavljaju se pod kontrolu.
Vitošević smatra da ništa ne može da zameni interakciju studenata i profesora i izlazak na tablu, ali ističe da je to donekle ublaženo time što im videokonferencije daju mogućnost da komuniciraju. Što se tiče ocenjivanja, ono će morati da bude uživo kao i u prošlom semestru, ali će se odvijati u manjim grupama. Nasuprot tome, predispitne aktivnosti kao što su kolokvijumi će biti online tamo gde je to moguće. Univerziteti poručuju da linearnog smanjenja školarine neće biti, ali pozivaju fakultete da u pojedinačnim slučajevima odobravaju takve zahteve.
U vremenu kada je neposredan ljudski kontakt veoma smanjen zbog epidemije, u Buljaricama na Crnogorskom primorju održana je 25. likovna kolonija u organizaciji Kragujevačke galerije Art. Tokom 10 dana septembra stvaralo je 7 umetnika iz Srbije i Crne Gore. Sa organizatorom i učesnicima kolonije razgovarala je Biljana Nešić.
Da li zbog pandemije ili zbog toga što se likovna scena prezasitila kolonija koje usled hiperprodukcije često kvalitetom ne opravdavaju svoje održavanje, ovo je jedna od retkih koja je zadržala kontinuitet. Darko Gavrilović iz Kragujevačke galerije Art.
Ova 25. kolonija je totalno drugačija od svih prethodnih. Prvo zbog ove pandemije koja nas je uslovila brojem gostiju, kao i nekim ograničavajućim faktorima druge vrste, ipak nismo prekinuli taj niz koji već od 2006. postoji.
Ovoga puta učesnici su bili slikari iz Srbije, Danica Masniković, Vasa Dolovački, Ljeljana Ćirić, Slavko Krunić i Bojan Otašević i dvojica crnogorskih umetnika Momčilo Macanović i Miomir Mišo Vemić. O svom iskustvu sa kolonije Buljarice, beogradski slikar i ilustrator Slavko Krunić, umetnik uvršten u Svetsku enciklopediju slikarstva fantastike.
Ambijent je idealan za druženje, što je i glavna funkcija slikarskih kolonija. Usmereni smo jedni na druge, sve se dešava na jednoj zajedničkoj terasi koja je pozicionirana na samoj obali, tako da imamo prostora i za neku intimu i za to zajedničko druženje svakodnevno.
Danica Masniković, koja na svojim platnima proslavlja večno božanstvo prirode, je među učesnicima ove kolonije sa najviše životnog i umetničkog iskustva.
To su slikari različitih razmišljanja, emocija, tako da smo živjeli kao jedna predivna porodica. Znate šta, slikar u svom ateljeu sam sa svojim delom, sa svojim slikom, sa svojim bojicama, ali ovo je nešto drugačije, ovo je prelepo. Imati kontakt i sa prirodom, i sa vazduhom, i sa morom, i sa zalaskom sunca. Sve to neka lepota da mi napravimo divna dela.
Ovog septembra čuvena Sićevačka kolonija, najstarija institucija te vrste na Balkanu, koju je pre više od jednog veka pokrenula slikarka Nadežda Petrović, održana je kroz virtuelne ture. Utoliko je značajnije to što je jedna mnogo manja, ali kvalitetnog saziva, uspešno realizovana sa živim ljudima u pejzažu, u ovom slučaju crnogorskog primorja. Ova dva iskustva su neuporediva.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Krstovdan, dan koji je posvećen pronalasku časnog krsta. Crveno je slovo i dan strogog posta. Prema običajima bere se i osveštava bosiljak. Na ovaj praznik valja da se sredi kuća da bi zimu dočekala spremna. O Krstovdanu se posti na vodi, a od voća na trpezi je jedino grožđe.
Sportske vesti i Snežana Pantović.
Srpski mešoviti kajakaški dvosed Biljana Relić i Marko Novaković osvojio je srebrnu medalju na svetskom kupu u Segedinu, a četverac u sastavu Grujić Novaković Džombeta Dragosavljević stigao je do bronzanog odličija. Podsećamo, Dragosavljević je juče takođe bio bronzani na 200 metara. Ovo je veliki uspeh i za nas lično, ali i za našu zemlju, rekao je posle trka Marko Novaković.
Drago mi je što je partnerka Biljana baš zadala onako dobar ritam za mene, koji sam suštine na neki način motor, tako da mi je stvarno prijelo, iako sam pre toga imao trku i zaista mislim da smo super izašli, s obzirom da je ovo sve novo, tako da ja sam uživao u svakom momentu i drago mi je što je potreba da svega pada.
Futboleri Crvene zvezde najvjerovatnije neće putovati u Jermeniju na utakmicu play-offa za ulazak u Ligu Evrope protiv Ararata 1. oktobra zbog ratnog stanja koje je objavljeno u toj državi i problema u Nagorno-Karabahu. Očekuje se uskoro odluka UEFA. Pratimo situaciju, u kontaktu smo sa državnim organima i UEFA-om, saopštila je Crvena zvezda. Meč će najverovatnije biti odigran na neutralnom terenu, odnosno nekoj novoj lokaciji, ili će domaćinstvo biti prebačeno u Beograd. Na Roland Garrosu danas dvoje naših predstavnika. Od 16:30 na teren će naš Miomir Kecmanović, čiji je rival iskusni Argentinac Diego Schwartzman. Nina Stojanović će se od 17:00 sastati sa Čehinjom Barborom Krajčikovom. Podsećamo, najbolji teniser sveta Novak Đoković prvi duel imaće u utorak protiv Šveđanina Mikaela Imera. Oba današnja meča možete pratiti u prenosu na našoj televiziji na RTS-u. Danas na programu dve utakmice 9. kola fudbalske Superlige Srbije. Od 16:00 sastaće se Proleter Novi Pazar i Napredak Metalac. Završena je sezona za našeg košarkaškog asa u NBA-u Nikolu Jokića, pošto su noćas Los Angeles Lakersi savladali u petom meču finala zapadne konferencije Denver sa 117-107 i sa 4-1 u pobedama plasirali se u finale NBA lige.
U 15 časova u Beogradu, Novom Sadu izmereno je 19 stepeni, u Kragujevcu 21, u Nišu 24 stepena. Vreme sutra.
Oblačno, malo toplije, ponegde slaba kiša. Tokom noći pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 15, dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu oblačno, malo toplije, tokom noći jače na oblačenje s kišom. Jutarnja temperatura 15, dnevna oko 24 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Relje Trajković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Bojudić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.